Akoma l-program iħor mija jendrozza pardi kontra l-kurent, kontent li għad il-ġim uħra bit luħu l-inżul taħħa, erġajt jgħat maħkom, jgħat ma zewġ mistiedna li mandiġ dubju ser ikolna maħkom program interessanti, fejn maħkom ser niddiskutu un-analizzaw tema interessanti li forsi mhux daqshekk normalment nitkellmu fuqha fil-medja b'mod mena jgħidu daqshekk miftuħ minħabba l ħafna stereotipi marbuta ma' dan is-suġġett u mija għandi l-Dr. Michael Asha u għandi l-Dr. Joe Shah, però se neħ il-formalitajiet talbuni biex neħ il-formalitajiet allura semmu fuq first name basis u maħom se niddiskuti l-issju marbuta ma l-Opus Dei. Nisimaw ħafna fuq dil-organizzazzjoni, ħafna idejat illi huma anki marbuta ma ktieb u ma film li ħareġ xi ftit xhur ilu, xi ftit sena sab anki snin ilu di Da Vinci Code li ħoloq furur sħiħ, però anke qabel dak il-film. U qabel dak il-ktieb kien hemm dejjem din is-sħaba fuq din l-organizzazzjoni li tagħmel part and parcel mill-Knisja Kattolika u wara xaqt niddiskutiha anke bħala reazzjoni għal programm l-ewwel programm li kelli f'dan is-serje fejn kellem is-sinien il-Father Colin u sar statement f'dak il-programm wara xtaqna niddiskutu dak l-statement, però ovvjament bħali kolkom bżonn tirfriskaw il-memorja allura aħna nisimgħu dawn iż-żewġ minuti minn dak il-programm u mbagħad niftħu diskussjoni ma' Michael u Joe fuq dan il-suġġett importanti ħafna.
U jiena hemmhekk għandi dritt insaqsi. Kif pro-fasċist bħala ideoloġija tal-kap tal-Opus Dei li għandi rispett enormi li l-spiritualità tal-Opus Dei. Manka Malta għandha diversi, anke membri parlamentari, u nisfisseta li huma tal-Opus Dei. Darba minnhom minn tof, bqajt mistaġeb jiena, il-periodu minnkom minn tof, għalkemm il-tirat, suppost m'għandux ħajja profile pubbliku. Darba stidinni biex nikol miegħu u kellu kien qed jaqra ktieb għat laxet taqra palissa. Li qed naqra fuq l-Opus Dei. U beda jirrakkontali fuq l-Opus Dei, fuq il-Maltin tal-Opus Dei, u xi jsir minn taħt, għax int biex tifhem x'qed jiġri, mhux biżejjed tinduna x'qed jiġri minn barra, ma x'qed jiġri minn wara, x'qed jiġri minn taħt. Il-forzi li qed jibnu l-aġenda politika, soċjali, reliġjuża, ekonomika ta' Malta. U bħajt mistaġeb kif il-periddu minn kumentof, propju kienet jinforma ruħu dwar l-Opus Dei u semmili nis tal-Opus Dei u Malta. ċvini dispieċini illi, il-fundatur tal-Opus Dei għamlu għaddis u Oscar Romero, l-isqof profetiku, li ħalla ħajtu biex jiddevendi l-fqir. U li mit, kadra, għadhom għamlux għaddis.
Jina, bil-Malti għajdu l-paragoni odjuzi, ġifiri, ma nafx, xtaħseb ġu, ġifiri, jina, kif għamil taċċennan kif dak il-program, assolutament mux biex nidefendi li l-nifsi, għax mandiġ għalfejn u mux jaxseptija, jina, Romero, minn jisu bħala, is-off ta' kalibru trement, pero ma nafx eżaċ kellu f'moħħu Father Colin dak iż-żmien meta isu qabel it-tnej. U ma rridx nidħol fiha għaliex hu mhux hija ta' hawnhekk. Però ħalli nibdew minn hawnhekk. Dak li qal Father Colin, anke kien issew li qalu Father Colin, jiena għad ħafna. Eskriva huwa personaġġ li kien jgħix f'dak iż-żmien pjuttost turbolenti f'Ispanja, ġie kkonsidrat bħala persuna fasċista jew kellha ħafna nies li kienu marbutin miegħu kienu kellhom tendenzi fasċisti, hemm it-tagħlim tiegħu li kellu elementi fasċisti, għalmen hekk kienu l-akkużi, hemm din il kollox mal-ġo Babel, ma nafu x'inhi l-Opus Dei, kulħadd joħroġ qabbilhom mal-mażunerija, dawn trid tkun mażul biex tina ftit profil ġew tal-Opus Dei x'inhi. Min perspettiva, min lenti tijak pala affiliat f'din organizzazzjoni li maddejaq tassolutament xej tiġi fuq stazzjoni li xander nazjonali. Ġida mux jina u intiet nismaw biz.
Jek nitkem fuq il-fasċizmu, jek nisejaq fasċizmu, jek nisejaq tal-ideologija tal-kap tal-Opus Dei, se pigliau spalk bire. No etir una rola cei, meta che mi San José María Escrivá, il fondatore dell'Opus Dei, e tu edet flev di Samia Utnein, l'Opus Dei waqqafa flev di Samia 28, għalkemm damet ħafna snin qabel ma qabdet xi ftit għaliex sa ftit snin wara kull ma kien hemm bħala membri xi 10 12 kollox, jiġifieri mhux qed nitkellmu dwar xi ħaġa ta' barra minn hawn.
X'inhu rid Opus Dei x'tfisser?
Opus Dei tfisser il-ħidma t'Alla. Jekk tridu flok inżaw il-kelma Opus Dei nistgħu nżaw il-Malti il-ħidma t'Alla. Il-kelma hija daqsxejn kombinazzjoni li ntużat hekk għaliex darba kien qed jitkellem San José María mal-direttur spirituali tiegħu u d-direttur għallu kif sejra l-Opus Dei il-ħidma t'Alla dak li qed tagħmlu intom. U għallu tajba da disem kien mod tajjeb oġo oġobni u baqa' jużah. Ġifieri dik tiseb qed tfisser il-ħidma t'Alla u għandha wkoll tifsira teoloġika profonda. Però ħa niġu għal meta kien jgħix San José María. Fl-1928 ra waqqaf l-Opus Dei. Kien diffikultajiet kbar biex jikkomunika dan il-messaġġ, il-messaġġ tal-Opus Dei. Il-messaġġ tal-Opus Dei huwa triq ta' qdusija fil-ħidma ta' kuljum u fit-twettiq ta' dmirijiet normali tan-nisran. Da kien il-messaġġ tiegħu.
X'inti climax se ngħid xi ħaġa iktar jiena.
Hekk naħseb.
Se ngħidx ħaġa.
U jiena ngħidlek il-verità. Hekk kont naħseb meta kont nisma' Opus Dei ukoll. Kont naħseb qed nkellmu dwar xi Superman hemmhekk u nies li huma tassew maqtuwejn minn ħadd ieħor. Meta mbagħad sirt naf x'inhi u kont involvejt ruħi fija, rajt li hija proprju il-kontra. Però dak kien il-messaġġ u kien messaġġ mhux tas-soltu għal dak iż-żmien li qed tgħid li kull persuna miż-żewġa mhijiex qassis u minnu żgħir kbir anzjan żagħżugħ u minnu jista' jsib il-qdusija fej f'dak li jagħmel kuljum fil-post tax-xogħol tiegħu fil-familja tiegħu mal-ħbieb tiegħu kull imkien. Dak kien il-messaġġ. U biex ipprova jikkomunika dan il-messaġġ sab diffikultajiet kbar. Tant kienu kbar illi kien hemm nisfi ta' stess dew jgħidu ma x'qed tgħid inti. U kellu oppożizzjoni m'għandx kbira imma kien hemm oppożizzjoni mill-Knisja stess kontra dan li kien qed jgħid San José María u li kien qed jgħallem bħerqa kbira. L-inqala kien li nafu fl-1936 faqqet il-gwerra ċivili Spanjola u kien verament żminijiet imqalba. Jekk tgħid li imma il-membri tal-Opus Dei kienu favur Franco kontra Franco, il-verità kienet li kien hemm min kien ma' Franco, kien hemm min kien kontra Franco. Kien hemm ħafna li kienu ma' Franco mhux għax kien Franco. Imma għaliex tant raw affarijiet isiru fil-bidu ta' t-tietinijiet, meta kien hemm ħruq ta' knejjes, ħruq ta' monasteri, ta' kunventi, desakrazzjoni tal-Ewkaristija, eċċetera, ir-reazzjoni tkun mill-ewwel li tmu ma' xi ħadd li forsi se jtik xi ħaġa differenti. Però nista' ngħidlek illi kien hemm nies illi marru l-ħabs, jew tefaħħom il-ħabs Franco, u huma membri tal-Opus Dei, kienu membri tal-Opus Dei. Jiġifieri, din l-idea ta' Franco, ta' skużani, San José María bħala faxxista, jew bħala li għandu ideoloġija
profaxxista,
naħseb li mhu veru xejn. Persuna forsi jekk tinforma ruħha aħjar issib li mhux il-każ. Tantu hekk li San José María fl-1946 telaq minn Spanja. Iġri, peress li kien jemmen illi l-Opus Dei hija xi ħaġa internazzjonali u l-messaġġ tiegħu huwa messaġġ li huwa messaġġ ta' Alla, ma l-messaġġ li Alla xtaqu li propaga huwa messaġġ illi huwa universali, rid li jmur Ruma. u fil-fat marruma, u ma tantx mal-Spanja, meta kien imur Spanja ġieli kien imur għand Franco kemm isellim u kien jiktiblu jgħidu l-wasalt, u daqshekk, imma kien disqatt ta' kortesija, kif kellu kortesija, lejn kulħadd. Kull min jafu San Jose Maria u sfortunatament ma nafu xiena, ma nafuh minn xi videos li hemm tiegħu.
Hemm ħafna, fil-fatt hemm ħafna videos.
Hemm diversi għall-ewwel ma xtaqx min joħod b'daw il-videos, però mbagħad wara bdej ara li persti kienu dejjem kienu qed jagħti katekeżi, xtaq li jibqgħu. U għandna dan il-għandna numru mhux ħażin ta' videos li juru il-katekeżi li kien jagħtihom. Bniedem karizmatiku ħafna, bniedem illi naħseb anki jekk tkun l-ikbar mitneb u l-Opus Dei hija qiegħda għall-mitinbin ukoll, naħseb fuq kollox għall-mitinbin, mitinbin li jridu jħobbu l-Kristu. San Jose Maria kien jgħid kemm il-darba jiena mitneb li nħobb lill-Kristu, naħseb jekk ngħidu l-istess ħaġa aħna wkoll naraw minu dana San Jose Maria.
Ġew, ħalli hemm dan il-fenomenu illi l-Opus Dei hemm di ċerta segretezza. Minn fejn taħseb li ġejja għax hemm dan l-element ta' segretezza, hemm dan l-element illi n-nies ishom biex jaċċessaw. Ħalli nagħti eżempju żgħir. Jekk jiena rid imur fejna fil-charismatic renewal. Sawa, naf li l-taqaw narta sepla, u narta sepla, narta sepla, u mur. Pero jekk irid immur l-Opus Dei biex insegwi laqa diskussjoni, ma nafx, li jisir n-immaġina jien mod regolari. N-immaġina li jekk diffiċli.
Le, ma nasif li diffiċli, għaliex ikona laqat darba fi xar. Xi drabi anke nġibu fil-gazzetta li se jsiru kull xahar ikun hemm tip ta' irtir qasiret ta' satej mhux qed nitkellmu fuq ġurnata sħiħa. Huwa satej. Fi knisja pubblika kulħadd huwa nistieden dana il-nsejħula Evening of Recollection, u għed jidħol ftit fiħin nifsu għal ftit, saħtej kollox, fej ikona zoċ meditazzjonijiet minn saċerdot tal-Opus Dei, u ikun hemm ukoll taħdita minn membru lajk tal-Opus Dei, għaliex il-maġġoranza kbira il-maġġoranza kbira tagħhom huma lajċi, il-numru ta' qassisin huwa żgħir, ħafna. U waqt dan l-irtir ta' kull xahar ikun hemm ukoll taħtita minn membru lajk kif kont qed ngħid tal-Opus Dei dwar xi aspett tad-dutrina tal-Knisja, dwar xi aspett tal-ispiritualità tal-Opus Dei. Ikun hemm imbagħad eżami tal-kuxjenza daqsxejn approfondit biex wieħed jidħol iktar fejn nifsu, u jkun hemm ukoll il-benedizzjoni sagramentali. Ġi dan ikun miftuħ.
Li mhux taħlar tiltaqgħu u fejfej.
Le,
għax hemm
ngħidu fejn intaqgħu il-Knisja l-antika ta' San Ġiljan normalment ikun
qalit nies l-Evening of Recollection nies hija nhar se jkun il-ġimgħa fil-11 ta' April. Fis-seba' ta' filgħaxija kulħadd huwa mistieden u jara wkoll l-ispirt tal-Opus Dei l-ewwel darba li mort seba' snin ilu. Allora ma tantx stajt nifhem għalhekk il-verità. Imma x-xalta wara ħanmur ukoll. U bdejt nifhem ftit iktar. U x-xalta wara iktar, jara. Dawn huma speċi u l-idea nirrepeti ta' Superman, forsi kien li di l-idea jiena li ej nies li huma tassew b'soli, tassew mill-aħjar, tassew xejn minn dan. Tejt jara t-tali, jara dal-ħabib tiegħi qiegħda wkoll ġi wkoll. Hemm xi ħaġa komuni bejniedna. Dak huma laqgħat li huma miftuħin għal kulħadd, mbagħad meta jkun hemm persuni li jipperseveraw tarhom li se jiġu kull xahar u jibqgħu ġejjin kull xahar, isiru laqgħat għalihom kull xar ukoll, kull hemm laqgħa speċjali li hom insejħulhom laqgħat tal-kooperaturi, ġejjament ikun laqgħat ta' persuni ftit inqas ikunu forsi jkunu sitta tminja, xi drabi forsi tiet iktar ukoll li nsejħulhom iċ-ċirkoli tagħna. Ċirkoli fejn kull ma jkun sija kollox l-istess ħaġa diskussjoni dwar ħsieb dwar il-Vanġelu tal-jum. Sib verament qasir ma jkun wieħed jista' jkun profond ħafna fih, taħdita u eżami tal-kuxjenza. Ġidik dan huwa
l-qalba tal-
Però jekk imorru barra minn Malta, peressi Malta minniex ħafna li bdejna, ma tippretendix li jkun hemm kollox. Imma barra minn Malta jibdew anke minn ta' 5 snin, 6, 7, jattendu klabs għat-tfal, għaż-żgħar, speċi tal-mużew, qed tmur hemmhekk ikun hemm 10 minuti dutrina, un baħt sija toqot tilaf.
Għalli nisimaw klip qasira minn Qassis. Finjati spiega, saċerdot Finjati spiega fuq xinu dal-Opposdej. Un baħt irritin daħli l-Michael fuq xaġa li t-konċernaħ f'dan is-sensu koll.
Opus Dei is a Catholic organization for lay people. It is worldwide and it was founded in 1928 by Saint Jose Maria Escrivá de Balaguer, who was a diocesan priest in Madrid, Spain at the time that he founded Opus Dei. Its purpose is to teach people how to seek holiness in their ordinary everyday activities of life, whatever they do, their professional work, their family life, their social activities. The words Opus Dei are Latin and they mean work of God. Sometimes you'll hear people talk about the work, which is just shorthand for work of God. And the idea of holiness is to be more united to God, but not by doing anything particularly different from the other people around you, but finding God in the place right where you are. And doing that is possible with some help, with some coaching, some training, and Opus Dei tries to provide that for people so that they can grow in holiness. They can develop a spiritual life. They can become prayerful, even in the midst of riding their elevators and answering telephones and getting on and off buses and transportation and in between phone calls at the office, that they become people who really learn how to pray throughout the day. The current membership worldwide is 86,000 people, men and women of all walks of life, all ethnic backgrounds. It's just an amazing display of the power of the Holy Spirit within the church. In the United States, there are 3,000 members. And in all cases, most of these people are married, living in their own homes, carrying out their own lives, and doing the things that everybody else does that pass unnoticed. But they are living the spirit of Opus Dei. Besides this group of people, which is rather small in context of the overall church, there are thousands and thousands of people that have benefited by Opus Dei's spirituality, its activities, and those people are hard to keep track of. There are so many. The place where I saw it most clearly was at the canonization of St. Jose Maria in 2002, where there were 350,000, 400,000 people in attendance at St. Peter's Square, and perhaps 10% of those people were members of Opus Dei at the most, and the rest were people who had been touched by St. Jose Maria Escrivá's teachings, by the activities of the people who were the sons and daughters of St. Jose Maria as members of Opus Dei and had come to Rome to participate in this great moment of his canonization. Of the 86,000 members around the world, about half are men and about half are women. And that's the way it's been for most of the recent years. The women in Opus Dei are doctors, lawyers, professional people, homemakers. They are people who are working in hospitality in our centers of Opus Dei. There's a great deal of work to be done in the area of hospitality, and that's their professional field, number of women doing that. The women in Opus Dei are just like any other women in the world. The only difference, you could say, is, again, this idea of a consciousness that whatever they do, they're trying to do for the glory of God. They're trying to bring God into everything and bring people closer to God through the things that they're doing, which is a very important part of their womanhood. The women govern the same way as the men, which is to say that they govern their organization, their activities, just like the men do. In both cases, the men and the women govern with the vicars of Opus Dei. That is to say, the priests who stand in the place of the prelate who really governs Opus Dei worldwide from Rome.
Waffat li wadamela fejt li dejjem tallem il-Knisja, Mike, hija li inti tagħmel sagrifiċċju. Ġifieri missa issa fl-Opus Dei waqt nistaqsik anke bħala tabib hawnhekk fir-rowl li ma tistax taħrab minnu huwa part and parcel minnu. Hemm din l-issue ta' flagellazzjoni ta' dbatija fiżika. Hemm xi affarijiet li ntlibsu fis-saqaj min jażel li jagħmilha, hemm isu frosta żgħira li x'taħseb fuq dan il-punt għax naħseb dan huwa wieħed mill-istereotipi li jiġi konfermat fid-Da Vinci Code ukoll. Li ta' din l-idea li inti tkisser lilek innifsek fiżikament biex isib is-salvazzjoni. U ħafna nies jirreżistu dan il-kunċett. Mela, one, jekk huwiex vera dan l-element fl-Opus Dei, jekk huwiex mitlub bil-fors, u jekk le xiġri.
L-ewwel nett, Andrew, rridu noqogħdu ftit attenti. Dan ngħidulu mortifikazzjoni korporali, jiġri mortifikazzjoni tal-ġisem. Il-tradizzjoni ta' mortifikazzjoni korporali fil-Knisja hija tradizzjoni universali. Hija tradizzjoni aċċettata fil-Knisja kollha fl-Opus Dei illi wieħed irid jitgħallem iċaħħad il-ġisem biex jista' isib is-salvazzjoni tiegħu.
Imma s-sawm pereżempju għandu skop
ta'
tindif internu kol.
Imma s-sawm huwa forma ta' mortifikazzjoni korporali.
M'għandu l-aspetti pożittivi tiegħu.
Għandu l-aspetti pożittivi tiegħu li inti ċaħad il-ġisem biex tkun tista' tikseb tajjeb, tkun kapaċi tirreżisti tentazzjoni, tkun tista' tikseb affarijiet oħra. Il-biċċa kbira ta' membri tal-Opus Dei. Il-membri tal-Opus Dei kollha huma obbligati jagħmlu mortifikazzjoni korporali bħalma huma obbligati jagħmlu l-membri kollha tal-Knisja. Għadna kemm iċċelebrajna ġimgħa, il-ġimgħa li għaddiet, tajjeb fej attwalment nhar tal-ġimgħa u anke ras ir-randan il-Kattoliċi kollha huma mitluba jasjenu u jsumu. Tajjeb mela dik hija mortifikazzjoni korporali. Biċċa kbira tal-membri tal-Opus Dei huma jażluh. Il-tip ta' mortifikazzjoni korporali. Huma perċentaġġ żgħir ħafna li jagħżlu daw l-affarijiet li semmejt int, praticament l-użu ta' ċilizzju u disċiplina, però mbagħad dana mhux ma jintużawx biss f'Opus Dei biss, nista' semmejlek ħafna ordnijiet ora. Fil-Knisja u istituzzjonijiet ora fil-Knisja fej daw jintużaw, però huma perċentaġġ żgħir biss. Ta' Opus Dei, tal-membri tal-Opus Dei, illi jażlu li jagħmlu dik it-tip ta' mortifikazzjoni.
Ma tajba ħażina.
Fija nifisha hija tajba ħażina, jiġifieri inti qed tissemmi għall-użu taċ-ċilizzju għall-użu ta' disċiplina. Il-mortifikazzjoni korporali fija nifisha hija importanti fl-opinjoni tiegħi. Kma titgħallimx tiċċaħħad minn ċertu affarijiet fid-dinja mbagħad issir. Fermit ngħidu bl-Ingliż tajjeb. Però issa l-estent li tuża naħseb li huwa importanti għaliex ovvjament jekk inti tmur għall-esaġerazzjonijiet fl-użu taċ-ċilizzju tad-disċiplina naħseb li dak huwa ħażin, għaliex huwa ħażin li tagħmel ħsara l-ġisem. Però jekk użati b'mod moderat fil-limiti minn nies li jażlu li jagħmluha. Mod volontarju, allura jiena ma nistax nara. Ifim, dik hija xi ħaġa personali li nista' ngħidlek illi ifimni, biċċa kbira tal-membri tal-Opus Dei ma jagħmlux dik it-tip ta' mortifikazzjoni korporali. Biċċa kbira jsumu hemm min jagħmel sagrifiċċju. Finanzjarji pereżempju.
Dak jien jgħin il-bank biex nagħmilhom dak sagrifiċċju. Ġew il- Kont qed nisma' klip, ma nafx se jkollna ċans nisma', imma ma jimpurtax jekk ma nisma'. Kont qed nisma' klip fuq il-YouTube fejn dana kien hemm ġurnalista jekk Mr. Żball ta' CNN u dana rrit jagħmel dil-investigazzjoni fuq iċ-ċentri tal-Opus Dei u mar fiċ-ċentru ewlieni ta' Ruma u dan il-feature jibdeħ jgħid kont l-iktar bniedem diżappuntat għaliex meta ċempiltilhom biex nagħmel qalu li qbad weja. Għal u minn għalih dan rrit jgħaddi minn xi turbolazzjoni sħaħ biex jasal għal dawn iċ-ċentri. Għal xem din l-idea li għaw dawn iċ-ċentri huma ċentri ta' trapdoors, laqas nafx ibda timmaġina ta' Indiana Jones. X'inhu huma dawn iċ-ċentri, x'inhu huma l-iskop tagħhom? I mean, qatt mort inti ċentru pereżempju ta' Ruma
u. Ara, l-unet irridu naraw xejn. Il-membri tal-Opus Dei dawn is-86,000 x'tipi ta' membri hemm? Għax hekk nifhmu t-tipi ta' membri mirajna għaw mbagħad x'inhu huma iċ-ċentri. Il-membri tal-Opus Dei jistgħu jkunu jew miżewġin u jkunu membri jisejħulhom supernumerari. Issa l-isem huwa daqsxejn stramb għax hemm ċerta tradizzjoni mhux għalfejn.
Dawk il-mużew għandha ħafna smit strambi u terminoloġi.
Xi ħażin. Ebbe, mela hemm membri tal-Opus Dei jgħidulhom supernumerari. Hemm membri oħra jgħidulhom aggregati, bl-Ingliż associates. Hemm membri oħra jgħidulhom numerari. Issa, il-numerari u l-aggregati ma jkunux ma jiżewġux, jiġri għandhom iċ-ċelibat apostoliku, jiġri għalkemm għandhom ix-xogħol tagħhom normali, mela jekk wieħed huwa teacher, jibqa' teacher u jibqa' jmur jagħmel ix-xogħol ta' teacher. Però se jsipposi ftit iktar ħin biex jiddedika biex jifforma il-membri oħra tal-Opus Dei u anke biex jgħin persuni oħra li jixtiequ jiġu f'kuntatt mal-Opus Dei. Dak huma innumerari. L-aggregati li wkoll ma jiżewġux jiġri għandhom iċ-ċelibat apostoliku, id-differenza bejn l-aggregati u n-numerari hija biss li l-aggregati ma jiexux f'ċentri. Jekk niġu mbagħad għal supernumerari, supernumerari.
Jien l-oħrajn jiexu fiċ-ċentri.
Jiexu fiċ-ċentri, issa nispjegalkom eżattament, nispjega eżattament x'inhu huma. Is-supernumerari huma persuni li il-maġġoranza kbira tagħhom huma miżewġin, għalkemm hemm ħafna wkoll li mhumiex miżewġin, imma jgħixu fil-familja tagħhom normali, familja tagħhom naturali. Niġu mela għal dawn it-tipi ta' membri numerari jgħidulhom illi ma jiżewġux imma wkoll li jgħixu fiċ-ċentri. Lot jibgħu perċentaġġ relattivament żgħir, jekk tieħu in-numerari u l-aggregati flimkien hemm xi 30% tal-membri tal-Opus Dei. Jiġri is-70% huma supernumerari u huma il-maġġoranza kif għedna miżewġin. Ma għaneħdu issa il-numerari. Il-numerari għandhom ċentri, jiddependi ċ-ċentru kemm ikun kbir, jista' jkun hemm qed joqogħdu 10 hemmhekk, jista' jkun qed joqogħdu 5 biss, jista' jkun hemm 2, ġeralment 2, 3 l-inqas. Imma jista' jkun hemm ċentri kbar. X'inhu huma ċentri? Iċ-ċentri biex l-Opus Dei jkun radikat f'post partikolari, irid ikun hemm punt ta' riferiment. Jekk m'għandikx fejn toqgħod, se tiġi li qas tista' tiffunzjona, qas tista' tiffunzjona. U allura hemm f'dawn iċ-ċentri wan huwa id-dar naturali ħansejħulha hekk u spirituali ta' dawk il-membri li joqogħdu hemmhekk ta' daw in-numerari. Però hija wkoll hija li tintuża wkoll biex ikun hemm laqgħat ta' formazzjoni kif qed int però ma li tidħol issib taħseb li għad-dar normali. Tidħol issib salott żgħir living room xejn speċjali, xejn speċjali. Jiġri l-idea Madina San Jose Maria kien jenfasizza ħafna, rrid illi iċ-ċentri jkun jirriflettu il-dar normali ta' fejn wieħed joqgħod. Imma li tidħol hemmhekk mhux tgħid qiegħda x'inhu huma, tħalt f'kunvent. Mhux il-kunvent iżjena tara taħseb jew xi drabi tiġini ċerta tentazzjoni tgħid il-kunvent kemm wasa bih. Le, imma dawn huma postijiet normali fej wieħed jgħix. U jekk dan il-ġurnalista li ma smajtx il-klib, però daħal hemmhekk u qalu l-waqgħa twejja. Ma għadux inatfu, jneħħu. Labot daħal, ra, xaw, sab il-lower kamra, laqgħu mbagħad jekk rid ridu joħduh juruh anki fej jmogħu fej jordu l-kmamar tagħhom partikolari jiġri urumlu wkoll jiġri. Men xej speċjali ġri fossi u għamit illi imbena madwar din l-Opus Dei, inti semmejtu kol Babel fil-bidu tal-programmu naħseb jo vera, kem ħafna ideat ta' xini jedina. Min meta l-Opus Dei saret prelatura, sa' nispiega xini, fl-1982, beffett mit-19 ta' Marzu, ta' 83, ġri 25 sena ilu, eżatt, fuż daw il-niti li kienem saru inqas markati. Nisdew jaraw iktar ċar x'inhi l-Opus Dei. Forse qabel peress kien ta' fi żmien ta' formazzjoni, fost wieħed kien jaħseb li hemm dis-segretezza li fil-realtà ma hemmx għax ġurnalista li talab li jikteb inkjesta fuq l-Opus Dei, allura qabbad wejja li għandek bżonn intuk. U għamel intervisti, 300 sija ta' intervista ma' kull min xtaq fl-Opus Dei fid-dinja kollha. U kien hemm imbagħad ktieb. Jiġri illum anki mill-esperjenza tiegħi, il-ftit esperjenza li għandi ma' ippruvajt inkun ukoll nipruha nifhem, mhux biss dak li nara, ma nitħolha iktar fil-fond, iva daw iċ-ċentri tal-Opus Dei li semmejt huma ċentri li huma xejn iktar ħlief id-dar naturali fej jiexu innumerari. Kifedlek l-aggregati le, għax l-aggregati jiexu fid-djar taħħom.
Il-ġila li jomu nisaljom, naturalment, għax ikollom il-ċelibat.
U għamela ċara ħafna San Jose Maria, illi dawn il-sezzjoni maskili, il-sezzjoni femminili u ma separati miġuċin. Għal-kem, għandhom it-tnejn il-servizzi ta' saċerdoti tal-Opus Dei li kollandom l-ispirtu tal-Opus Dei jafu kif jimxi l-Opus Dei u allora jistgħu jgħinu kemm lill-Iġib kif ukoll in-nisa fil-ħajja tagħhom spiritwali fl-Apostolja.
U inti semmejt, mhux inti semmejt jovja li hemm affiljazzjoni wkoll ta' saċerdoti, ma nafx hemm xi wkoll ta' reliġjużi, ma żgur hemm ta' saċerdoti. X'inhu r-rol tagħhom? Jistgħu jkunu waħda minn dawn il-livelli, ċe jistgħu jgħixu fil-komunitajiet ukoll. Fid-dawn iċ-ċentri, jew inkella r-rol tagħhom u aktar estern u jittimgħu spiritwalment il-membri biex jissapporti għawhom. X'inhu r-rol tas-saċerdoti?
Saċerdoti hemm madwar m'iniex ċert min-numru eżatt ma xi 1900 li huma is-saċerdoti tal-Opus Dei. Jiġri tas-soċjetà tas-Salib imqaddes biex jingħatuhom it-titolu eżatt tagħhom. Il-maġġoranza kbira tagħhom jisiru saċerdoti, jintazlu biex jisiru saċerdoti minn fost innumerari. Dawk il-membri laici, probabilment ilhom jaħdmu jisiru kullu 35 sena, 40 sena, ċertu moment il-prelat jiġifieri l-isqof tal-Opus Dei, li forse ma jkolli l-okkażjoni nsemmi iktar, jgħidilhom jgħidhom isma' jekk tixtiequ siru assessin, jiena lest li nordnakom. Ikollhom diġà għamlu ħafna studji teoloġiċi għax kollha innumerari kollha jagħmlu l-istudji filosofiċi u teoloġiċi u jkunu ippreparati biex jekk isejħilhom, jekk jixtieq il-prelat isiru saċerdoti. Ma mhumiex obbligati fri il-maġġoranza tan-numerari mhumiex saċerdoti, fri numru żgħir ħafna minnhom. Ma ir-raġuni hemm dawn is-saċerdoti huwa li huma jafu l-ispirtu ta' l-Opus Dei tal-ħidma tal-la ta' li ħafna iżjed minn ħadd ieħor wara jistgħu imexxu ċerti laqgħat, speċjalment il-meditazzjonijiet li jsiru dan li jeklek ta' kull xahar imexxuha daw is-saċerdoti tal-Opus Dei, il-meditazzjonijiet l-irtir spiritwali li jagħmlu il-sagramental rar li San Jose Maria kellu imħabba kbira għalih. U li kien jgħid jiena midnek lil-ħobb lil-Kristu qed jgħidilna lilna wkoll. Aħna l-kol mitinbin Jekk ridu nħobbu l-Kristu biex nħobbu l-Kristu, l-ewwel qed iridu niltaqgħu miegħu fis-sagrament tal-qrar. U kien jgħid xi ħaġa veru iebsa San Jose Maria kien jgħid ej. Lil dawn is-saċerdoti ħansewhom hekk tiegħi, tiegħi tal-Opus Dei, ħaddmuhom kemm tifilħu fil-konfessjonarju, anki jekk imutu hemmhekk. Ma jimpurtax, ħajmutu. Ma l-importanti illi jagħtu dan is-servizz ta' mħabba lejn kulħadd illi jirrikonċiljaw il-persuna ma' Alla. Ngħid ħaġa interessantissima għaliex kważi qasti twemmen. Fis-sittinijiet meta naħseb illi is-sagrament ta' Radonu beda jitlef xi ftit mill-importanza tiegħu fil-Knisja, kienet se tinbena kien se jinbena santwarju Torres Widat fi Spanja minn flok Knisja żgħira li kien hemm qabel u membri tal-Opus Dei kienu involuti fil-bini tagħha. U meta kienu qed jitkellmu ma' San Jose Maria qalulu speċi se nagħmlux daw il-konfessjonarji hemmhekk ukoll, għalhom kemm se tagħmlu. U qalulu numru żgħir. Ta' qalulhom le. Hemm spazju għal 40 wieħed. Qalulu kemm? Min se jużhom daw 40 konfessjonarju. Le, għallu l-istruttura kifini tiflaħ 40 konfessjonarju. U fil-realtà, illum hemm daw l-40 konfessjonarju u daw ikunu mimlijin bin-nies. Kulħadd irid jiġri daħħal, ma kienx nuża l-kelma l-kultura, ma daħħal xi ħaġa li kienet teżisti fil-Knisja għalu qalis ma kien hija intuha inġedduha. Għax jekk nibdew minn hemmhekk, il-ħajja spiritwali tal-persuna tista tmur żgur għall-aħjar.
L-Opus Dei, specialment, min ikun f'xogħlijiet pubbliċi u jiltaq ħafna ma' n-nies bħal xogħol tiegħek, meta wieħed jitkellem fuq l-Opus Dei donhom il-ġurnalisti l-opinjonisti jippuntaw subajhom. Mistoqsija personali, ma sibx u lek kontinwament jisek. Jisek tiddefendi li lek innifsek jisuq donnu għax kun membru tal-Opus Dei jgħajsu xi ħaġa. X'anki kif jitkellmu l-ġurnal wadbu kumment għax dak il-membru parlamentari tal-Opus Dei u dak hekk u dak hekk. Isu hemm din il-dak kważi dal-mudslinging li ma jfix klek xinti jek?
Ma jfix kini xej, jina minna
ħagħi. Level personali, jek?
Demni ħagħi wahda, jekk il-Kristu għamlu li ċerti affarijiet, ma nsax nipretendu li aħna ma jkun xi ftit milli bagħtaw. Imma, jina, għadħat ma hekk naħseb jien, ma milli xej partikolari għaliex jiena membru tal-Opus Dei, anzi, naħseb li ġeneralment insib iktar diskussjoni tkun iktar miftuħa, anzi, il-fatt li wieħed ikun like, allora mhux qassis, allora ma jkunux dak id-del daqshekk kull fejn jimxi hemm dak id-del tiegħu, del tqil. Naħseb li ma kulħadd tista' titkellem dwar Kristu, tista' titkellem dwar il-fidi b'mod iktar aċċessibbli għal kulħadd, jiġri kulħadd jista' malajr jekk ma jinteressax, juri li mhux qed jinteressahok. U tieqaf, però naħseb li jiena minn ħadd tiegħi għall-inqas jiena, issa ħadd ieħor ma nafx hawnhekk veru li tkellmu qalu xi ħaġa li hemm ħafna membri li hemm diversi membri hawn Malta li għandhom aġenda soċjali, politika u ekonomika. Jiena għalija żgur m'hemmx aġenda, l-aġenda hija Kristu. Kristu il-naf żgur li fil-ħajja ta' kuljum jista' jimlina, jista' fil-diffikultajiet tagħna jgħinha, U sibu ħafna support, ħafna appoġġ minn membri oħra tal-Opus Dei, appoġġ spirituali qed ngħid. U fil-mixja tagħna lejn il-Qdusija li hija mixja ta' kuljum waqgħat il-ħin kollu, min jaf kemm il-darba, imma mala jrissib min jgħinek biex terġa' tqum.
Michael, waħda mill-milestones in a way negativi f'din l-organizzazzjoni kien il-famuż Da Vinci Code. Xi ħsara għamel dan din l-organizzazzjoni u kif reaġixxi għalih l-Opus Dei, I mean kif intriga.
Aħna nemmnu li mill-ħażin joħroġ it-tajjeb hux. Naħseb illi għalkemm il-Da Vinci Code pinġa kwadru tal-Opus Dei li mhux fatwali pjuttost kwadru drammatiku magħmul għaċ-ċinema f'ħafna esaġerazzjonijiet u ħafna affarijiet mhux minnhom. Mill-banda l-oħra, ħafna nies li qatt ma kienu semgħu bl-Opus Dei bdew ifittxu jaraw x'inhi l-Opus Dei. U fil-fatt minn dak il-film law il-membership fl-Opus Dei ma nitx ngħid li kibret b'xi mod fenomenali, però saru ħafna queries, saru ħafna mistoqsijiet lill-Opus Dei biex jaraw x'inhi u minn fittex is-sorsi korretti kien sodisfatt ħafna bl-isab u hemm min ukoll sar membru. Jiġifieri bil-Malti jgħid ukoll dan iħudu bġid u x'hekk. Da Vinci Code.
Mħiġi mkonvjent
mħiġi kollok ta' ma' Tistax t-kontrolla d-dinja kolla. Pero naħseb illi kellu l-lant pozittif tiju u koll. U aħna fil-fat l-Opus Dei bħala għaqda mamlet lebda kumment fuq Da Vinci Code. Sempliċiment ħallit il-kulħat skont il-kuxjenza tiju minn rrit imur jaraħ. Imma jridx imur jaraħ, ma jaraħx il-film, minn rrid jaqra ktieb.
Il-Knisja ħarġet per oppożizzjoni.
Ma nafx li ħarġet oppożizzjoni mill-Knisja, li ħarġet reazzjoni li mhux film fattwali, għax mhux film fattwali, huwa mibni kompletament. Mhux il-problema tal-Opus Dei anke li Kristu kienx miżżewweġ ma kienx. Il-problema kien għaddik attwalment. No aħna bħala Opus Dei ma għadna xejn, ħallina kul ħadd fil-libertà minħass li kellu jmur imur, ma jridx imur maraħ, ma jmurx jaraħ, però ġbidna l-attenzjoni sempliċiment li min irid informazzjoni fuq l-Opus Dei għandu jfittixha f'referenzi fattwali, ġifieri kodba u riċerka oħra għandha ssir fuq referenzi fattwali mhux fuq dak il-film, għax dak huwa kompletament a figment of the imagination min jaf il-kodba tiegħu da minn iram l-oħrajn Angels and Demons, kollha huma letteratura li hija mibnija fuq il mhux
il-drammatiċità.
Drammatiċità u mhux il-verità, fimni, conjecture ngħidu bl-Ingliżi. Ġifieri, wieħed irid iżomm saqgħ fl-art, imbagħad fuq kollox ma tistax tiċħed il-libertà litterarja lill-individwi, però laqqas il-fantażija tal-litterarja. Tal-litteralizmu manda sir attwalità.
Nassumu li lek 7 snin, 8 snin, 10 snin fil-Opus Dei, ma jinteressani.
Li 5 snin.
5 snin, l-ewwel kont sejt 5 snin għatti, ma ġenajt iktar jen daw għada. U inti għada t-titla, s-sibon wara l-bibina ħabtu lek, għandek xie kontrat li t-tarġa tħassar, għamil xie fejna f-intrabat b'xie wert b'xie ħaġa, s-sanna l-notara u koll, ġurista, xamel.
Ara, il-mixja biex wieħed isir membru tal-Opus Dei din. L-ewwel din għalawa illi tkun tmur regolarment għal dawn il-laqgħat ta' kull xahar. Jekk qed jinteressak, eventwalment issir kooperatur u jkollok laqgħa oħra kull xahar. Jekk jaraw illi qed jinteressak sewwa u li qed tixrob minn din l-ispiritualità tal-Opus Dei, tista' tagħmel talba għall-ammissjoni. Talba tagħmilha bil-miktub, talba sempliċi, ittra sempliċi bħalma qed nibgħat ittra lil papa tiegħi, pereżempju jiena fejn qed ngħidu nixtieq niġi konsidrat għall-ammissjoni. Malli tagħmel dik it-talba hemm sitt xhur. tista' tiġi ammess mhux qabel sitt xhur. F'dak is-sitt xhur però jibda jsir ċertu tagħlim iktar fil-fond tal-ispiritwalità tal-Opus Dei, tagħlim anki tal-Knisja. Għal dawk is-sitt xhur. Kif għedek u wara sitt xhur, mhux qabel sitt xhur, ġeneralment tkun sitt xhur, tiġi ammess. Xej speċjali kiċ inkluda tgħidlek illi it-talba tiegħek ġiet akkordata. D'akkord. Però mbagħad ikun hemm senoħra li wieħed irid jipprepara ruħu biex jagħmel imbagħad dik li tissejjaħ l-oblazzjoni. Ma f'din sena wieħed ikollu iktar tagħlim wara li tgħaddi sena issir l-oblazzjoni. L-oblazzjoni mhi xejn partikolari li wieħed fisser oblazzjoni lotja. Lotja lil Kristu fl-ispirtu tal-Opus Dei. X'inhi din l-oblazzjoni? Hija ħaġa sempliċi ħafna. Hija l-onet il-persuna illi se tagħmel l-oblazzjoni tagħmel tip ta' kuntratt, però mhux kuntratt bil-miktub dan. Sempliċement
commitment.
Impenn dik hija l-kelma eżatt hija proprju dik, impenn illi min dik il-ġurnata sal 19 ta' Marzu li jkun imiss
il-festa ta' San Giuseppe.
Il-festa ta' San Giuseppe, għall-patrun, il-patrun tagħna, l-patrun tagħna, l-iktar importanti, sa dik il-ġurnata din il-persuna timxi fl-ispirtu tal-Opus Dei. U minna ħal-oħra, hawnhekk għalhekk l-element ħansejħulu hekk kontrattwali, irridu nkunu legalisti, sa, l-element kontrattwali minnaħa tal-prelatura hi. Timpenja ruħa li tagħmel minn kollox biex jittik il-formazzjoni meħtieġa biex inti tista' tippersevera f'din il-ħajja fl-Opus Dei. Fit-19 ta' Marzu, il-membri tal-Opus Dei jagħmlu l-impenn tagħhom privatament għal sena oħra.
Tiġdid.
Tiġdid għal sena oħra. U jew jagħmluh għal ħames darbiet. Sa ħames snin. Wara ħames snin mbagħad l-inkorporazzjoni, għansejwlek għandużaw il-klim tekniku, l-inkorporazzjoni minn temporanja tkun definittiva u tkun membru tal-opra.
Appiki ġifieri inti ma.
Lejja ta' xirta komplikata, però ma jimputa dan huwa l-ħsieb. Jiġri, issa, daw il-membri tal-Opus Dei kemm numerari aggregati u supernumerari jgħaddu minn dan il-proċess. Ma domanda tiegħek.
Eh, le, jiena ġifieri ġifieri għandek dal-istruttura li qed tinsaqsi fuq tal-ixi tal-kuntratt però għandna nofs minuta bleżatt. Il-prelat, x'inhu għax meta konna nitkellmu darba ma' Mike semmili l-ixi tal-prelat. Ġifieri intkom ma tirrispondux għall-isqof ta' Mike.
Le. Aħna il-wieħed la darba qegħdin fl-Arċidjoċesi ta' Malta, aħna soġġetti għall-Arċisqof ta' Malta. Dik l-ewwel ħaġa. Jiġri aħna territorjalment ma' l-Arċisqof ta' Malta u fl-Arċidjoċesi ta' Malta. Però, peress li għandna din l-ispiritwalità tal-Opus Dei, hemm struttura li jidhru il-prelatura tal-Opus Dei illi aħna soġġetti għal ċerti affarijiet, jiġri l-ispiritwalità imma lejn l-isqof tal-Opus Dei li llum huwa l-isqof Javier Echevarria, b'dem mill-aħjar ħafna li kien is-segretarju personali ta' San Jose Maria Scriva.
Tajb, grazzi ħafna, ringrazzjakom tama li tajna stampa ħafna iktar ċarina, żgur ħadd stampa iktar ċara ta' x'inhu l-Opus Dei, forsi l-qudiem jerġi' jkun opportunità napprofondixxu iktar anki mill-att ta' kif iż-żgħażagħ jiffiċerjaw anki f'dil-organizzazzjoni. U jekk hix qed tagħmel appell ukoll għal-żgħażagħ biex jaffiljaw ruhom internazzjonalment f'dil-organizzazzjoni. Jina għan ringrazzja. Le, ma peress li huwa program aktar fokat fuq żgħażagħ. Jina għan ringrazzja lil-Dr. Mike Lascia u l-Dr. Joe Cherry, is-xrieħa. Nisrinkom, ringrazzja wkoll il-Kenneth it-tekniku tagħna nistieden is-semmi tagħna jibqgħu kemm fuq dan l-istazzjoni anki jsegwu dan il-programm għax minn ġimgħa l-oħra kif dejjem ngħidilkom ikollna programmi li m'għandix dubju jolqtu l-interess u l-kurzità tagħhom.